Skolu tīkla optimizācija lēniem soļiem turpinās ik gadu. Līdz šim Izglītības un zinātnes ministrijā saņemti pašvaldību lēmumi par 11 skolu reorganizāciju un 5 skolu slēgšanu šī mācību gada beigās. 7 reorganizācijas procesi saistīti ar izglītības iestādes pakāpes maiņu, bet 3 ar skolu apvienošanu. Piemēram, Nītauras vidusskola kļūs par pamatskolu un apvienosies ar Amatas novada mūzikas un mākslas skolu. Stāsta vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Vita Krūmiņa.
Nītauras vidusskolā 10. Klasi jau neuzņēmi, 11. 12. Klasē kopā ir 11 skolēni. Jā, un tas, nu, priekš vidusskolas tas ir pamaz. Mums ir jārēķinās ar to, ka bērnu skaits ir tik, cik viņš ir, un paskatoties perspektīvē, nemainās, jā, un nekādas straujas izaugsmes nerādās pēc skaitļiem. Būs viena skola, kas sniegs kvalitatīvu izglītību un plus vēl kvalitatīvu profesionālās izvietas programmas.
Skolāniem būs iespējas apgūt dejas pamatus, klavierspēli un vizuālās plastikas mākslu. Pēc reorganizācijas skola atradīsies Nītauras vidusskolas ēkā, kura tiks renovēta, taču vairākas mūzikas skolas darbnīcas paliks savās ēkās. Skarbāks liktenis ir Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolai. Tajā 32 skolāni aizveda pēdējo mācību gadu, stāsta direktore Lana Kunce.
Zinot un saprotot šīs nākamās reformas, tad Madonas novada skatījumu uz mazām lauku skolām, tad šis bija tas iemesls, ka nu, šeit ir mums mācību kāds pēdējais. Un kā tiek runās, ka lauku skolā ir slikta izglītība, es uzskatu, ka šādā veidā tas nav pareizi. Lauku skolā vairāk bērniem tiek šī individuālā pieeja, kam lauku bērnam ir ļoti no svara, paceļot gan viņa pašapziņu, gan arī, teiksim, strādājot individuāli. Viņš ir tikai ieguvējis.
Nav vēl zināms, kas notiks ar skolas ēku. Bērniem būs iespēja turpināt mācības Lubānas novada vidusskolā, uz kuru vedīs pašvaldības transports, bet 25 skolas darbinieki būs spiesti meklēt citu darbu. Šogad slēgs arī Dravnieku pamatskolu Riebiņu novadā, kur mācās 22 bērni. Pašvaldībā lēmumu pieņēma jau pagājušajā vasarā, tāpēc darbinieki un skolāni jau esot gatavi pārmaiņām, skaidro novada izglītības jautājumu koordinātore Evelīna Visocka.
Nu jā, mēs pagājuši gadu arī vienu aizvērām skolas. Šogad šī skola jāaizver, iepriekšējos gados vēl Silajāņus aizvērām, jā, pamatskolu. Tieši mazā skolēna skaita dēļ. Nu tā ir, kvalitatīvs darbs tur vairs nesanāk ar šādiem skaitiem.
Šajā gadā reorganizējamo skolu saraksts vēl nav pilnīgs. Izglītības un zinātnes ministrijā vēl turpina saņemt pašvaldību lēmumus par skolu tīkla optimizāciju. Pagaidām šajos sarakstos nav iekļauti arī Rīgas domes plāni reorganizēt 10 skolas un slēgt 3 izglītības iestādes. Paula Dēvica, Latvijas radio.